Працэс над часопісам быў закрыты. У нумары, які мае 1100 старонак, пазоўнікі выявілі 4 крамольныя на іх погляд фразы. Адна з іх з перакладу заходніх палітолягаў, другая з рэцэнзіі на фільм «Катынь», трэцяя з дыскусіі, прысвечаны выбуху 4 ліпеня ў Менску, і чацвёртая з аналізу мінулых выбараў. Рэдактар часопісу Валер Булгакаў апавёў, што на думку суду і абласнога ўправлення КДБ, гэта ёсць падставай для знішчэння нумару.
Само по себе это некое такое досить грозное попереджение, что не глядя на все эти эрозии лукашенковской системы, некие базовые принципы остаются непохистыми. Но еще это попросту выник абсолютной катастрофы белорусской культуры в Брестском регионе. До речи, как бы КГБшненьким чином еще тыкаешь пильку Белпошты, выходит, что державное объединение является, так сказать, пособницей экстремистов. Но я нагадаю, что номер это вышел невеликим накладом, 200 особников, и львиная доля была распространена през Белпошту.
Нагадаем, супрацоўніца мытні ў берасці палічыла, што звесткі з часопіса «Архе» могуць нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Беларусі. 10 асобнікаў, знойдзеных у багажы гісторыка Алеся Пашкевіча, забралі на экспертызу. Ініцыявала судовы працэс ўпраўлення КДБ па Берасцейскай вобласці. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна адзначыла.
Сама гэтая сітуацыя, яе можна расцэньваць і як умяшальніцтва КДБ ў справы мас-медыя, і як ажыццяўленне функцыі цэнзуры ў дачыненні да незалежных мас-медыя. На жаль, наш маніторинг апошні дзён приносить вельми тривожную информацию. Например, учора наша коллега Татьяна Бубликова отримала попередження за життявление профессийной деятельности на користь телекомпании «Белсат». Складывается уражение, что внутри страны существуют силы, деяния яких керованы на блокование перемовного процесса как внутри страны, так и с Евразвязом.
Поводле Жанны Литвиной, после вертания в медийную простору газету «Народная воля» и «Наша Нева» ситуация не изменилась. Проблема доступа до распаўсюду застается приоритетной для незалежных грамадско-политичных выданняў. Поводле БАШ 13 газетов альбо цалкам блякаваныя, альбо пытання их распаўсюду вырашена часткова. Звароты БАШ до кіраўніка президентской администрации засталіся без отказов, а Белпошта и Белсаюздрук досылают адмовы. У редакции «Народной воли» вывучают ситуацию вакол распаўсюду газеты про шапики Белсаюздруку у Менску. Супрацоўніца редакции Евгения Церхова подкрестила.
Кіраўнік державы такую думку выказал. Нация, я вернул эти газеты у шапики. Сказал, як быццам все газеты, а мел на увазе только две швернули эти газеты. Але кто их будет куплять, сказал ён. Я ж за их продавать их не буду. Ну, а може на местах чиновники узяли под козырок.
Редактор нашей Нивы Андрей Скурко означает складанности у рекламе газеты.
Некоторые сферы распаўсюджання рэкламы ў нас кантралююцца ідэалагічнымі органамі, напрыклад, рэклама ў метро. Мы звярталіся ў ідэалагічнае ведомства Менгарвыканкаму, тым, каб нам дазволілі размясціць, ну, просто звычайную інфармацыю метро, аб тым, што наша Ніва, вот ёсць такая газета. Нашу заявку доўга разглядалі, пасля нам паведамілі, што мест у метро няма рэкламных.